Hej Slované, vítám vás u dalšího dílu stejnojmenného podcastu, vítám vás na aplikacích spojených s Echo 24, to znamená Echo Prime a tak dále, na YouTube, na Spotify, na Rádiu Prostor, ale také na forendors.cz, kde si nás můžete, jak doufám, předplatit. Doufám, že to uděláte před Vánoci, obzvlášť by se nám to hodilo, byl by to hezký dárek pro nás, byl by to hezký dárek pro vás nebo pro vaše blízké, protože takový podcast, jako děláme my, tady u nás druhý takový není. A že nelžu, o tom svědčí to, že jsme vlastně operativně zařadili do vysílání druhou epizodu s Václavem Štěpánkem, docentem z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, druhou epizodu o Kosovu, protože výkon pana docenta minulý týden byl tak fenomenální, ale zároveň tak obsáhlý, že ty dvě hodiny záznamu jsme se rozhodli rozdělit na dvě části. A dnes uslyšíte a uvidíte tu druhou. Tak si to užijte.
Pane docente, co se stalo ve chvíli, kdy vlastně jako komunisté vyhráli v Jugoslávii, nebo co se týče toho odboje válečného, kdy vlastně jako Titovi se podařilo v Jugoslávii vlastně jako dostat k moci, tak jaká byla ta situace s tím Kosovem?
No, Tito vlastně, Jugoslávie byla prakticky jediným státem evropským, tedy kde skutečně už od toho roku 1944 se dostali k moci komunisté, protože ten jejich odboj byl natolik silný a oni měli prostě takovou moc, že prostě nepřipadalo v úvahu, přestože se tam zpočátku jednalo o to, bylo tam prostě i pár nekomunistických ministrů a ti tam vydrželi tři měsíce a hotovo. Takže Jugoslávie byla skutečně takovým prvním komunistickým nebo státem prostě vůbec, jako takhle vedle Sovětského svazu. A oni totiž už si připravili cestu k poválečnému uspořádání té Jugoslávie ještě hluboce za války. Prostě v listopadu roku 1943 se sešel takzvaný antifašistický výbor národního osvobození Jugoslávie v městečku Jajce. A to je jedno jajce, to ano.
Jedno jajce. Městečku, je to matoucí gramaticky ano, strašně, já taky nevím, jak to říkat česky.
Městečku Jajce a tam teda vytvořili takový prostě plán, že tady Jugoslávie se po válce stane federací šesti prostě republik. Vznikly tedy vlastně nějaké si takové dva nové národy, Makedonci, že, Černohorci a tak dále. To teďka není náš problém. A menšiny tedy...
Abych vás uklidnil, díl o Makedonii poměrně obsáhlý jsme už také měli. Mm-hmm. S Miroslavem Koubou toho jste
znát. No tak jo, dobře. Tak jak si menšiny, ovšem v tom plánu měli mít rovnoprávnost, ale prostě nebyli jaksi státotvorné.
Takže se to vytvořilo těmi dvěma oblastmi autonomními.
Takže prostě v roce 1945, nebo už na konci roku, ale začalo to až v roce 1945, se přemýšlelo tedy, že by se měly vytvořit nějaké oblasti autonomní, kde z větší části třeba žije nějaké jiné obyvatelstvo a svým způsobem to mělo bezesporu i za cíl, protože to Srbsko bylo strašně velké, že? Trošičku jaksi omezit tu velikost toho, aby to nebylo, prostě, aby se nestalo znovu hegemonem, že? A tak se dokonce uvažovalo o třech autonomních oblastech, že? Na severu ta bývalé jižní Uhry, tedy ta Vojvodina, tam to bylo docela logické, protože ta Vojvodina, to byla kdysi ta vojenská hranice Habsburska, tam prostě těch národností bylo tolik a hodně tedy Maďarů, že mimochodem Maďaři také tedy jako nepřátelský národ, ale s nimi se tak nějak počítalo, kdežto s těmi Němci se nepočítalo. V té Vojvodině žilo 500 000 Němců, banáckých, ano. Ti nakonec tedy nebyli cíleně odsunováni, ale byli odsunováni do takových prostě pracovních táborů a odsud pak znovu teda odcházejí, takže jich tam dneska zůstalo minimum. Že? Takže tam to bylo tak, jak si řekněme, v pořádku. A taky navíc ta Vojvodina už kdysi měla prostě po roce 1848 10 let nebo 12 let prostě jakousi prostě byla korunní zemi, že srbská Vojvodina a temešský Banát. No a teda na tom jihu tam byla vytvořena tedy nová oblast autonomní Kosovo. Čili nikdy tam prostě nebyly žádné hranice, takže ty hranice se musely vytvořit, ano. A tou třetí oblastí měl být Novopazářský sanžak.
Ano, jsem se chtěl zeptat.
A tedy oblast vlastně osídlena z velké části muslimským obyvatelstvem mezi Černou horou a Srbskem. To, část patřila do Černé hory, část do Srbska, ale předtím to byl tedy vlastně sanžak, tedy okres Bosny, že? Ale k tomu tedy nedošlo. Jo? A došlo teda jenom k vytvoření té albánské, teda té toho kosovské autonomie, která zpočátku měla nižší stupeň tedy autonomie, než řekněme ta autonomie vojvodinská. A tato kosovská autonomie měla být teda prostě vytvořena proto, aby se to albánské obyvatelstvo tak nějak získalo prostě pro ten nový stát. On totiž mimochodem, že když komunisté vlastně ten odboj obsadil to Kosovo, tak tam začala prostě násilná rekrutace prostě těch albánských vojáků do toho národního osvobozeneckého vojska, no a vzniklo tam znovu povstání. Že? Mimochodem to povstání pomáhali potlačovat dvě divize, které poslal Titovi na pomoc Enver Hoxha z Albánie, protože on už tam žádné vojsko nepotřeboval, Albánie už byla osvobozená.
Já jsem se chtěl jenom zeptat, jestliže ta hranice byla úplně nová, tak mám dva dotazy. Mám si představit úplně to též, jako se dělo třeba mezi Slovenskem a Maďarskem, když vzniklo Československo na Dunaji, že to je úplně nová hranice? To je jeden dotaz. A druhý dotaz, jestli do dneška ta hranice je stejná, nebo jestli se měnila?
Tak, no, je to tak, jak jste říkal v tom prvním případě. Některé ty hranice jsou takové docela přírodní, jako, protože zejména z té západní strany a z té severní je to hodně obklopeno horami, takže ty hory tam tvoří takovou přírodní hranici. Z té východní strany to tak ale není. Jako, tam prostě to kosovské pomoraví, ostatně řeka Morava, že, která pak teče přes celé Srbsko, pramení právě na tom Kosovu. Že, a z té jižní strany...
Taky v tom srdci.
Ano. Z té jižní strany to tak taky není úplně, byť tam je třeba ta Šarplanina, která je vysoká, ale pak už jsou tam nižší oblasti směrem k té Makedonii, tam zejména dolina řeky Vardar, že jo? Takže taky to není přirozená hranice. A nebylo vždycky prostě to Kosovo ve stejné hranici, protože v roce 55 nebo 6 tuším, k tomu, k té autonomní oblasti byla přičleněna ještě jedna část, a to je tedy vlastně dolina řeky Ibru. To je takový ten severní výběžek toho Kosova, který je mimochodem, který byl vždycky převážně osídlen Srby. To je vlastně od kosovské Mitrovice na sever. Takže tato část původně nebyla, prosím pěkně, součástí toho, té autonomie kosovské, a stala se jí tedy. A já popravdě řečeno stále nevím, z jakých důvodů. Já jsem se tady...
Ale to území, které je vlastně dneska problém, tak se...
To se dostalo prostě do toho Kosova až v těch 50. Ano. letech. Jo? Takže nebylo od počátku. Jako. Tam byl ještě další problém. Že? V té poválečné době, kdo něco chtěl znamenat politicky nebo vojensky, no, tak musel mít za sebou tu partizánskou minulost, ale tam na tom Kosovu těch lidí bylo minimum, co měli tu partizánskou minulost. Že? Takže jo, byli tam no, velikáni prostě typu Fadila Hodži prostě a další, kteří pak byli prostě významní jugoslavští politici. Že? A tak se teda samozřejmě také stalo, že vlastně ty policejní funkce, ty vojenské funkce na tom Kosovu, no, tak prostě nemohli být obsazeny těmi kosovskými Albánci, protože oni neměli tu minulost a navíc teda měli pověst, že to byli ti iridentisté a tak dále. Takže tam bylo hodně zejména toho těch Srbů, kteří tam byli v těch vysokých funkcích, kteří ovšem často ani s tím Kosovem neměli nic společného. Do toho všeho pak přišla vlastně roztržka Tita se Stalinem, kdy vlastně Enver Hoxha, který to jugoslavské oběti považoval za takové už čím dál tím víc dusivější, že? Tak velmi rád se přidal tedy na tu Stalinovu stranu a stal se tedy prostě uhlavním nepřítelem vlastně té Jugoslávie. Že? Ale to bylo na hranicích. Že? A tam byli Albánci, tady byli Albánci, často tam byly tedy i rodinné vazby. Takže vlastně ta... Z ideologických důvodů, ne z nějakých etnických nebo náboženských, že to Kosovo se najednou bylo sevřeno takovou obručí teda té bezpečnosti, protože odsud vlastně pronikala diverze. Ne? A skutečně ti diverzanti tam chodili. Že? A tak tam docházelo k různým takovým nepěkným událostem. Že? A z těch událostí, z toho tlaku té státní bezpečnosti vznikl ten etnický problém, protože většina příslušníků té státní bezpečnosti nebyla albánských, byť tam tedy také byli Albánci. Že? Ale takže najednou prostě se řekl, oni nás tady utlačují Srbové, ale oni tedy je neutlačovali z toho etnického principu, ale z toho principu ideologického. Jo? Nemělo to vlastně etnický podtext v tuto chvíli, protože na ti komunisté tomu byli daleci, no tak ne všichni samozřejmě, že jo, ale prostě ti vedoucí, že a šéfem té tajné policie a vůbec policie jako takové nebo toho vnitra byl muž číslo 2, že jugoslávské komunistické strany Aleksandr Rankovič, což byl tedy Srb, který byl později obviňován tedy z nějakého srbského nacionalismu, ale on ním prostě skutečně nebyl teda, jako jo. Takže tam došlo k velkým problémům, například, že, protože tam neustále probíhala také krevní msta, tak se zjistilo, že tam je třeba hodně zbraní, že, tak, že teda ty zbraně musíme teda získat. No, tak tam byla akce na vybírání zbraní. Oni skutečně sebrali prostě zbraně, že by to teda vyzbrojilo takovou solidní latinskoamerickou armádu. Tedy, ale jo, dokonce i dělá a i tank se tam našel prostě v jedné stodole a tak dále. Ale zas bylo to děláno násilím, jo? A to prostě znovu podporovalo tedy vlastně ten odpor, že při tom všem si musíme uvědomit, že ta společnost na tom Kosovu byla stále taková docela rurální, jako, protože zatímco v té sousední Albánii ten Enver Hoxha velmi silně bojoval proti tady těm starým kmenovým nebo klanovým strukturám, tak tady prostě k tomu nedocházelo. Takže prostě ten odpor byl velmi silný i z toho důvodu, že třeba byli prostě třeba stařešinové toho rodu zavření. Bylo tam i několik mrtvých a tak dále. Takže to byla zase taková jedna věc, která teda prostě ještě více začala vzdalovat vlastně to obyvatelstvo od sebe. A od této chvíle vlastně tam prakticky nikdy nebyl pořádně klid. Jako jo. Přestože ten komunistický stát se snažil to Kosovo výrazně podporovat. Jako jo. Oni ho podporovali, posílali se tam peníze. V 60. letech vznikl fond na podporu nerozvinutých oblasti, že? A nejvíce peněz, to tam patřila Bosna, Hercegovina, Černá Hora, Makedonie, že? Celé Jižní Srbsko bylo nerozvinuté, ale to z toho fondu nedostávalo nic, a nejvíc těch peněz se dostávalo na to v Kosovo, takže byla skutečně velká snaha prostě, jo, to Kosovo nějakým způsobem pozvednout, že? Ale nedařilo se to. Stejně tak, jako byla snaha pozvednout tedy vzdělanost na tom Kosovu, protože po té válce 90% kosovského obyvatelstva bylo negramotného. Že? Během 10 let díky alfabetizačním kurzům a díky prostě vzniku teda celé řady škol, základních, gymnázií, prostě začala ta vzdělanost vzrůstat, takže nakonec tam byly založeny nejprve 2 fakulty a později v roce 68 dokonce i univerzita. Že? A ta univerzita, kde se vyučovalo albánsky, se velice rychle stala 3. největší jugoslávskou univerzitou. Po Bělehradské a po Záhřebské. Jo? Byla ta Prištinská univerzita. Problém byl ten, že oni neměli dostatek těch profesorů, že prostě aby to známe i dnes, jak to funguje. A vzhledem k tomu, že došlo zejména po roce...
A bylo to, pardon, ten růst té univerzity dán tím, že oni prostě chtěli, že oni, ty Albánci, najednou v sobě objevili, nechci říct toho povzdělání, ale že ten leadership, nebo jak to mám říct, mě nenapadá teďka lepší slovo, ale že opravdu chtěli dokázat nebo objevili v sobě tu státotvornost, nebo já nevím, jak to mám říct.
No, hned se k tomu dostanu. Částečně asi ano. Ono totiž, jak si v té Jugoslávii kromě Romů nebo Cigánů, jak se jim tam říká teda dodnes, že nikdo neměl horší sociální status než právě Albánci. Mm-hmm. Že se vždycky říkalo, tak oni jsou dobří, tak akorát na to, aby tady zametali nebo dělali prostě popeláře a tak dále. To taky dělali teda samozřejmě. Ale nehledě na to, že prostě byla fůra prostě velmi dobrých třeba albánských živnostníků, cukrářů, prostě zlatníků a tak dále. Vyhlášená
zmrzlina.
Ano, no. V roce s těmi zlepšujícími se poměry prostě začalo docházet k tomu, čemu demografové říkají také nějaká opožděná demografická revoluce nebo exploze, a začalo se prostě hodit mnohem více lidí. Že? A ta mládež potřebovala teda to vzdělání, a proto se i teda ta univerzita tam vybudovala, kde zpočátku, popravdě řečeno, museli, protože po roce 68 po invazi do Československa, Enver Hoxha se začal také obávat Stalina, teda, že by, protože Albánie mezi tím, tedy Sovětského svazu, Brežněva, teda, jako, jo, protože Albánie se mezi tím vymanila prostě z těch sovětských vod, protože nesouhlasila s tím uvolňováním Chruščovovým, protože oni byli skutečně stalinisté, no. A tak se začali bavit a trošičku hledali cestu zpět. No, tak se s tou Jugoslávií tak trochu domluvili. No a my se tady domluvili, že by profesoři třeba z té tyranské univerzity mohli jezdit na to Kosovo. Tak byla taková myšlenka, že? Tak oni sem přijedou. Teď tady uvidí, jak to tady u nás všecko vypadá, že? Tak to budou naši diverzanti, když se zase vrátí, budou říkat, jak je to tam všecko prostě krásný. Ale ono to bylo přesně naopak, že oni sem přijeli, sice to tady viděli, ale naopak byli natolik indoktrinovaní tím albánským režimem a nemohli si dovolit nic jiného, že indoktrinovali tu mladou generaci prostě v rámci teda myšlenkami egalitárního albánského komunismu, ale egalitárního komunismu, který byl navíc napojen prostě silnými nacionalistickými prameny. Že? Takže to byl takový komunismus výrazně nacionalistický, albánský. Že? Takže ta mladá generace vyrůstala tady v těchto podmínkách, v těchto poměrech, a těch Albánců bylo stále víc a víc. Že? Prosím vás, v roce 21, když jsme říkali při tom prvním sčítání, se tak řeklo, že by tam bylo tak 400 tisíc. Že? Když bylo poslední, řekněme, sčítání obyvatelstva, které bylo relevantní v roce 1981, tak se zjistilo, že na tom Kosovu je 1 800 000 obyvatel, z toho zhruba 200 tisíc těch Slovanů a všechno ostatní jsou Albánci. Ale tam sice byly zpočátku otevřeny hranice do toho roku 48, ale těch přistěhovalců tam bylo, řekněme, 60 tisíc. Čili svými vlastními silami, že? Ano, se čtyřikrát tedy rozmnožili.
Ano.
Jo? Takže bylo strašně moc té mládeže.
Ale v Albánii samotné
to nebylo.
To nebylo.
Ne. Bylo strašně moc té mládeže. Mimochodem bylo to třeba v střední Asii, teda jako sovětské, že? Proto také prostě se částečně hovoří o tom, jestli to tedy nebylo nějakým způsobem skutečně nacionalizováno, že to prostě měl být nějaký svatý úkol a tak dále. Mm-hmm. Což dnes tedy srbští demografové a historici jsou většinou volní tady k tomuto, že prostě, že to bylo cílené teda. Jako, no a zase ti albanští říkají, no tak to bylo prostě to dáno tím, že tady byly lepší zdravotní poměry a tak dále. No tak
pravda je někde... A je to svatá půda.
Pravda je někde uprostřed, že? Pravděpodobně.
A bylo to podobně s tím albánským obyvatelstvem v tu dobu i v Černé hoře a v Makedonii? Tam to asi nebylo tolik znát.
V Černé hoře, prosím vás, z větší části jsou Albánci katolíci. Jo? Kromě Ulcině. A malého albánského ostrovku, a těch tam je míň, teda tam kolem Plavu a Gusíně, tam jsou většinou teda muslimové, teda slovanští, a je tam část Albánců. Tak tam to nebylo znát. Jako, jo?
A v Makedonii?
Západní Makedonii, ano. Jo? Tam také. Jo? V Černé hoře určitě ne. Jo? Takže...
A my jsme se dostali do 80. let, a vy jste ten, kdy byl v té Černé hoře, jel jste i na Kosovo tehdy?
Samozřejmě.
Jo?
No, Já jsem tam dokonce dostal besu, jestli víte, co to je.
No to já nevím.
No, to je totiž vlastně souhlasí, teda odpovídá té kmenové struktuře, protože v tom bezvládí osmanském tam prostě platili zákony, prostě zákony, které jsou, které byly ústně předávány, takzvaný Lex Dukadžinit, zákonník Dukadžinský nebo Dukadžina, to byl nějaký šlechtický hod, ale pravděpodobně s tím nemá nic společného, je to ústně předávaný zákon. Cti a morálky albánského obyvatelstva. Že? A s tou ctí a morálkou byl úzce spojen tedy pojem, tedy s tou pojmem cti, byl také spojen tedy pojem krevní msty, to znamená, že když někdo někoho zabil, tak prostě musel být pomstěn, že? A pak také tedy pojem besi, to znamená čestného slova. I ten vrah třeba, který byl zrovna v té krevní mstě, když byl pronásledován někým jiným a vtrhl prostě a přiběhl do toho domu svého třeba nepřítele, ale už byl za Prahem, tak prostě ten mu nemohl nic udělat, protože už byl za jeho Prahem, takže musel dát čestné slovo prostě, že dokud bude on u něho, takže se mu nic nestane. Tak já jsem tam takovou besu tehdy tady dostal, protože to bylo zrovna necelý rok po té, co na tom kostelu se uskutečnily takové velké demonstrace.
To už bylo po smrti Tita. Ano,
no, kdy tedy skutečně došlo k takovému velkému, ono, takovému výbuchu došlo už v roce 68, ale tady toto bylo mnohem dramatičtější, že k takovému velkému výbuchu albánské nespokojenosti, zpočátku studentské a později se k tomu přidali prostě všichni ostatní a ten výbuch byl takový, že to teda otřáslo prostě základy pilíři vlastně té jugoslávské společnosti. A tady někde prostě mnozí tedy autoři říkají, že tak ano, tady je ta rozbuška, jo, prostě toho pozdějšího rozpadu a že je tedy jenom náhoda, že se to nerozpadlo prostě na tom Kosovu nejprve, ale že se to rozpadlo někde jinde, že. Ta nespokojenost měla několik tedy vrstev. Že? První vrstva byla tedy ta, že ekonomická. Kosovo prostě byl malý, velmi malý prostě exodus z Kosova, že těch gastarbeiterů, že. Takže prostě to Kosovo už dávno nestačilo tedy na uživit prostě to své obyvatelstvo, jako jo, nebo prostě smysluplně uživit, že tam byla falešná zaměstnanost v zemědělství a jinde, že. Pak tam ale byl další problém, že ten studentský, že oni tam prostě byla třetí největší fakulta, ale oni tam neměli prostě zázemí, neměli koleje, neměli menzy a tak dále, tak prostě tomu demonstroval. A to, co bylo třetí, teda, tak to bylo asi nejdůležitější, že Kosovo jako republika, jugoslávská svazová, a možná později třeba i nesvazová, že protože proč? V Jugoslávii byly tři republiky, které měly buď to stejně, anebo méně obyvatel než Kosovo. Slovinsko, Černá Hora, ta tuplem, tam měla 600 tisíc obyvatel a Makedonie, že? 1 400 000. To na Kosovu 1 800 000. Stejně jak Slovinsku. Že? Ale my nemáme republiku, máme jenom autonomní oblast. A přesto, že jsme tedy prostě podporováni tím státem, přestože tam jde teda prostě celá ta obrovská finanční pomoc, tak přesto si necítíme být rovnoprávní, protože my chceme tu republiku. Že? Takže Kosovo republika, to vlastně začalo už vlastně při restrukturalizaci jugoslávské společnosti v roce od roku 68 do roku 71 se pracovalo na nové ústavě a ta nová ústava vlastně byla taková spíš konfederativní, že ona vlastně dala větší pravomoci těm republikám než tomu centru a odsud teda také mimochodem vidíme tu cestu k tomu rozpadu, že. Ale zároveň tedy posílila pravomoci těch autonomních oblastí na rozdíl od pravomoci toho srbského centra. Že? Takže oni vlastně byli sice srbskými autonomními oblastmi, ale byli zároveň součástí jugoslávského federalismu. Jo? To přímo v té ústavě tak bylo. Že? A čili srbské centrum nemohlo zasahovat do jejich věcí, ale oni, protože měli ty své poslance v tom srbském centru, mohli zasahovat do toho srbského. Takže vzniká nespokojenost na obou stranách, ale tady ta touha po té republice byla mnohem větší. spolu s tím začala v tom Srbsku vznikat nespokojenost, že teda vlastně ty autonomie jdou proti nám, že? A tak vznikl ten slogan Srbsko ze tří dílu, kdy zas budeš celé oj sebi od tři déla, kačeš by ty opět celá, že? Jak se říkalo. Takže z tohoto hlediska to bylo o to nebezpečnější, že? A od té chvíle vlastně samozřejmě ty demonstrace byly potlačeny, ale od té chvíle vlastně už to napětí na Kosovu vlastně nikdy neskončilo. A ti Albánci si tam tedy chtěli budovat ten svůj etnický prostor, že tlakem na to zbývající prostě srbské obyvatelstvo různým. Že? A to se začalo prostě vystěhovávat. Že? Takže pomaličku docházelo úplně k opaku toho, co chtěli třeba za té Královské Jugoslávie, to znamená posilovat ten slovenský projekt, tam naopak byl prostě stále ohroženější a ohroženější bylo stále míň. Ať už to bylo tlak násilný, anebo také nenásilný. Přišli prostě, že nabídli za ten pozemek prostě takovou cenu, že ten člověk to prostě prodal a raději odjel do Vojvodiny, kde si za to koupil prostě
víc třeba.
Víc a mnohem v bezpečnější oblasti. Že? Takže, protože tam ty tlaky už byly a začaly tam docházet i k různým takovým střetům. Hovořilo se dokonce o takovým prostě etnickém znásilňování. To je něco, co pak jako taky vstoupilo ve známost během toho rozpadu Jugoslávie. Vždycky to bylo trochu přehnané. Jo? Prostě znásilňování ani na etnickém principu, to znamená prostě, když se znásilní muslimku, že tak je to prostě ten etnický princip, nebo tady, když Albánec, tedy Srbsku, takže je to vlastně to znásilnění na tom etnickém principu a že to je teda to nejhorší. Ono, samozřejmě i ta společnost srbská na tom Kosovu byla dost konzervativní, takže ono se o tom znásilňování sice mluvilo, ale když jsem potom pátral třeba v archivě, tak jsem nikdy nenašel konkrétní příklad, že? Protože ta žena, když byla znásilněna, tak byla diskvalifikována z té společnosti. Takže i když tomu docházelo, tak se o tom prostě tak žádné konkrétní příklady nebyly. Byly to vlastně takové velké fámy, k ním docházelo. A díky tomu vlastně se začal prostě projevovat velký odpor a taky nacionalismus na té srbské straně, protože oni nám berou to naše svaté Kosovo. Tak tady začalo docházet k tomu mnohem většímu prostě problému. A nakonec tedy v Srbsku v roce 1987 se stává, nebo 86 už se stává prvním teda předsedou srbské komunistické strany Slobodan Milošević, kterého tam do té funkce dosadil, respektive různými machinacemi, jeho přítel Ivan Stambolič, do té doby prostě nejvlivnější muž srbský, který pak v roce 2000 byl zavražděn možná svým tedy přítelem Miloševičem. A ten Miloševič měl takové zvláštní, nebo v jednom z jeho prostě projevu bylo takové zvláštní heslo. My teda dosáhneme prostě toho, že to Srbsko z těch tří celků bude zase jednotné, že? Institucionálně i neinstitucionálně, že? Na ulici i kabinetně, že? No a tak dále. Prostě. Čili skutečně on dokázal prostě vyvést do ulic prostě obrovské množství lidí a tak se mu skutečně podařilo ty autonomie omezit, že? Ale to bylo takové Pyrrhovo vítězství. Že? Mezitím se už začala prostě Jugoslávie na severu rozpadat, že? Tak na tom jihu tam zatím byl klid, že? Ale prostě klid před bouří, že? Protože vznikaly už také nové politické strany, jedna politická strana velká vznikla také na tom Kosovu, Demokratický svaz Kosova, v jejím čele byl prostě
Ibrahim Rugova,
že? Spisovatel, že? A když byl tedy rozpuštěn ten kosovský parlament, že, tak prostě vytvořili vlastní alternativní kosovský parlament, který to Ibrahima Rugovu zvolil prezidentem vlastně toho Kosova a vyhlásili republiku. V té chvíli ještě republiku v rámci Jugoslávské federace. Ale jakmile se Jugoslávská federace začala rozpadat prostě a v lednu 92 to bylo potvrzeno, že, tak prostě vyhlásili i oni, že tedy vlastně samostatnost. Tu samostatnost pochopitelně nikdo neuznal, kromě sousední Albánie. Že? Ale oni tím pádem přestali uznávat také vlastně ty státní srbské instituce, takže tam vznikla taková stínová republika. Že? Prostě stínová republika, stínová ekonomika, stínové školství, že? Stínové všechno. Že? Samozřejmě je jasné, že to nemohlo nahradit ty oficiální instituce, ale tak to tak bylo. A Ibrahim Rugova měl takový prostě takovou tendenci, že prostě nenásilným tlakem se dosáhne prostě zlepšení té situace a případně tedy vyhlášení té republiky a tak dále. No ale ten nenásilný tlak, popravdě řečeno, k ničemu moc nevedl, že? A tak se část obyvatelstva
radikalizovala
a vytvořili takzvanou kosovskou souhlenskou armádu, která o sobě začala dávat vědět v roce 96. No,
Což už bylo vlastně po uzavření Daytonské mírové dohody.
Která se Kosovu nijak nevěnovala, jakkoliv si oni mysleli, že se jim věnovat bude. Ale to nebylo v centru, tedy v centru zájmu to Kosovo. No a teroristické útoky prostě na policii, a nejenom na policii, ale třeba i na nějaké srbské osídlence, tak vzbuzoval protitlak, že od tohoto už pak vedla přímá cesta k tomu, že ta armáda kosovská, osvobozenecká se neustále posilovala. Tím, jak ten protitlak byl tvrdší a tvrdší, že až nakonec tedy došlo k tomu, že do toho začalo zasahovat vlastně jak se tomu eufemisticky říká, mezinárodní společenství, ale vlastně velmocí teda, že, kteří pak prostě při tom jednání v Rambuji a v Paříži prokázali malou trpělivost jednat, prostě ono se mohlo jednat, ale prokázali malou trpělivost jednat a vedlo to nakonec k tomu bombardování Srbska. A teď jsem to trošičku teda uspěchal. No, musím
říct, to jsme příliš zjednodušili. Nicméně v podstatě to bylo tak. V podstatě to bylo tak, že v tom 96. kosovská osvobozenecká armáda začala podnikat ty rozbušky a tuším, že teď nevím přesně, jestli to bylo v 97. už nebo 8., že tam začala zasahovat ve velkém v tu dobu ještě asi stále, a teď abych, no to už nebyla Jugoslávská lidová armáda v tu dobu.
Totiž Jugoslávie, jak se rozpadla, že jo, tak se rozpadla vlastně, zůstala takzvaná zbytková Jugoslávie, že to bylo teda Svazová republika Jugoslávie, to byla Černá Hora teda a Srbsko spolu s tím Kosovem a s tou Vojvodinou, že jo, takže to byla ta armáda vlastně srbská v tuto chvíli.
V tuto chvíli už srbská, ano. No.
A
tam docházelo vlastně k nějakým potyčkám oboustranně, docházelo tam
došlo
k prostě násilím.
Při vlastně potlačování té jedné skupiny, v jejich čele stáli bratři Jašariové, že k tomu, že vlastně při tom dělostřeleckém přepadu na to obydlí těch Jašarů zahynula celá řada civilistů, že, a to vyvolalo tedy takový vztek, že ta osvobozenská armáda se začala prostě mnohem více rozšiřovat, než vlastně byla do té. Až do toho tedy začali prostě skutečně zasahovat i ti západní diplomaté, zejména tedy západní diplomaté. Bylo to dlouhé tedy to zasahování, že, protože pochopitelně potlačování té kosovské osvobozenské armády sebou přinášelo také to, že prostě lidé z těch vesnic před těmi boji utíkali, že? Takže se prostě hrozila jakási taková humanitární katastrofa. No, pak tedy tam byla po takovém prvním kole výhrůžek bombardováním, prostě byla do té Jugoslávie nebo na to Kosovo poslána pozorovací mise v čele s Williamem Walkerem, což byl teda politik nebo vyslanec Spojených států, který teda neměl úplně nejlepší pověst, zejména ne z Latinské Ameriky, protože on tam také působil takto často nepříliš dobře. No a při těch bojích, tam, kde si v obce Račak v Metochii, že bylo nalezeno 40 nějakých jaksi mrtvol, Později se ukázalo, že to pravděpodobně tedy byli skutečně albánští vojáci UÇK převlečení jako za civilisty, ale v tuto chvíli to bylo bráno jako masakr civilního obyvatelstva a na základě toho tedy vlastně byly vyhlášeny ta jednání, že, kde se tedy mělo hovořit o tom dalším statusu toho Kosova. Že na těch jednáních byl tedy mimochodem připraven dokument, že z toho Kosova se tedy stáhnou prostě ty srbské ozbrojené síly, zůstane jich tam jenom jakási malá část a bude to tedy, bude to vlastně na klid na tom Kosovu budou dohlížet vojska NATO v té době, jako, jo, nebo prostě mírové skupiny, ale složených z vojáků NATO.
Že? Já jsem myslel, že vojska OSN.
Ne. To bylo až potom.
Až potom, aha.
A právě tady s tímto anexem se teda nějak nesouhlasilo, že a díky tomu, že vlastně to byl takový nesouměrný, takže prostě teda ta jedna strana to měla podepsat, ta druhá strana, pokud by to podepsali obě strany, tady ten dokument, tak by se zase asi jednalo dál, ale ta albánská strana pod tlakem, který to podepsala, ta srbská strana to nepodepsala, to mělo za následek vlastně tady to bombardování, že včetně teda toho, co se tam pak všechno dál dělo, že od těch prostě dalších teda humanit, vystěhovávání obyvatelstva, těch různých prostě bojů a tak dále. A nakonec tedy vlastně po těch 78 dnech bombardování ta srbská strana musela přijmout to stejné, co mohla přijmout i bez toho, teda, že s tím jedním rozdílem, že už to nebyly vojska NATO, ale vojska OSN, ale stejně tam vlastně hlavní roli hrály ty vojska NATO. Že? Takže takhle to bylo. No od té doby vlastně se to Kosovo takhle zmítá v takové nejistotě, protože podle toho rezoluce OSN 12, Rady bezpečnosti OSN 1244 vlastně nebylo dáno prostě nic, že by to Kosovo mělo být samostatné, že jo? Že se mělo jednat prostě o zlepšení postavení, že jo? A jednalo, k ničemu to nevedlo, ne? Do toho se zapojili různí diplomaté, třeba Martti Ahtisaari, bývalý finský diplomat, který teda říkal, že ano, tak můžeme to takhle nějak udělat, ale prvně musí se tam jaksi udělat standardy. To znamená, že prostě musí tam být demokratická zřízení a musí tam být prostě, nesmí se tam prostě menšiny potlačovat, že protože v zápětí po té, co odsud odešla ta srbská vojska, tak odsud samozřejmě byla vystěhována velká část toho slovanského obyvatelstva a ty zbytky tam žijí vlastně v takových enklávách, že je to tam dost těžký ten život, teda podotýkám. No. Ale nakonec teda prostě v roce 2008 Kosovo vyhlásilo samostatnost jaksi jednostranně, ovšem tu samostatnost tedy potvrdila velká část vlastně světového společenství, že z Evropské unie, kromě pěti zemí, že, které mimochodem mají
sami problémy,
že Rumunsko, Kypr, že
Slovensko,
Španělsko, no, Řecko teda, které sice ty problémy nemá, ale je bráno jako takový tradiční spojenec Srbska. No, takže prostě a od té doby vlastně tam jsou ty problémy neustále, že? Protože jak mě říkal například igumen kláštera Vysoké Dečany Sáva Janič, člověk mimořádného rozhledu, teda jako polyglot a prostě, který tam skutečně drží to bratrstvo v Dečanech, obklopeno tedy vlastně tím albánským obyvatelstvem v tom nejkrásnějším klášteře. Říká, dokud třeba v čele země byli ti bývalí vojáci a politici vzešli z té kosovské osvobozenské armády, tak se nám s nimi daleko lépe jednalo. Vlastně, oni měli taky máslo na hlavě a věděli, že my víme a tak dále. Takže jsme se vždycky dokázali poradit. A jakmile prostě se do čela toho Kosova dostali lidé mimo tady tyto struktury a zejména třeba dneska ten Albin Kurti, takže tam je problém v tom, že skutečně k té diskuzi tam prakticky nedochází. Nedochází ani z jedné, ani z druhé strany. Že na té druhé straně, že po těch demokratických změnách, které v Srbsku přišly, se k moci dostala takzvaná Sobská napredná stránka, tedy
pokroková
řekněme, kde tedy vlastně hlavní slovo má bývalá levá ruka toho největšího sobského nacionalisty Vojislava Šešely, jež tedy Alexander Vučić, který prostě už je celou řadu let prostě prezidentem a takovým prostě skutečně autoritativním vládcem, který se na jedné straně teda stváří, že s tou nacionální minulostí už vůbec nic nemá, že jo, a co, jaké on má tedy zámysly a plány s tím Kosovem, to prakticky nikdo neví, prostě chvilku ty sobské vášně podporuje, chvilku je zase utišuje, takže člověk vůbec neví prostě, kam to směřuje. Teda,
dělá to tak, no? Jak se mu to hodí.
Ano, no.
Pracuje s tím tématem umně a chytře, přestože vlastně jako dnes jsme se dostali do situace, kdy ta srbská menšina už vlastně přišla o většinu těch práv, co tam doteď měla a i o zástupce svoje, jak už politické, tak i administrativní a momentálně jsou vlastně úplně pod kosovskou samosprávou, což samozřejmě...
To je pozor, to je, tam musíme rozlišovat mezi těmi enklávami srbskými a mezi tím územím, které je tedy vlastně víceméně kompaktně osídleno těmi sobě, to je to území, které k tomu Kosovu přišlo k tomu roce 19...
Ten sever,
že, který je teda jednak pod vlivem velkým toho Srbska a vlastně těch pokrokářů srbských v čele s tím Vučićem. Tam, kdo proti němu byl, tak ten dopadl špatně. Že? Prostě. Ale jiná situace je v těch enklávách trochu, že? Kde přece jenom prostě ti lidé musí žít tak nějak jaksi v tom praktickém kontaktu s tím svým okolím a tam teda ta situace není tak vyhrocená, jak právě tady na tom severu. Jako, jo.
No já myslím, že jako z mojí perspektivy se aktuálně řeší hlavně sever.
Řeší se sever a tam se dokonce hovořilo o nějakých výměnách jako území. Ovšem,
s tím přišel Donald Trump, jestli se nepletu.
Ale co by to způsobilo? Nejenom tam, ale kdekoliv jinde, taky třeba jenom v Evropě nebo na světě, to si nedovedem představit. To by byl precedens, teda, jako tady ta výměna.
No já se chci zeptat na dvě věci, pane docente, jestli smím. První je, Kosovo z jistého úhlu pohledu, myslím, že teď samostatné Kosovo jako stát, je z jistého úhlu pohledu úspěšné, uznala ho spousta států, účastní se letních i zimních olympijských her. Vlastně jsme si tak nějak zvykli za těch pouhých 16 let, že ta země existuje. Myslíte si, váš odhad kvalifikovaný...
Máme tam dokonce vyslance.
Ano, máme tam vyslance. Jestli se Kosovo bude vyvíjet jako samostatný stát, směřovat k té samostatnosti, kterou si pracně jako vydobývá to obyvatelstvo, jak jsme tady říkali, se vzdělávalo, zestátňovalo v podstatě, získávalo sebevědomí, anebo že budou chtít splynout s Albánií postupně?
No to jsou dva názory. Jeden hovoří o tom, že Albánii vlastně nebo jako takové jsou víceméně většinově proti tomu, aby se tak stalo, že? Protože jednak toho kosovského obyvatelstva je více, je radikalizováno, že? A je velké nebezpečí, že by prostě ovládlo prostě tu albánskou politickou scénu, tak jak se to stalo mimochodem po první světové válce, kdy z toho Kosova odešli ti kosovští emigranti a skutečně ovládli tu albánskou politickou scénu. Že? Nikdo dnes vlastně tuhle tuto myšlenku nějak neprosazuje. Ani na té kosovské straně to příliš neslyšíme, ani na té albánské straně to příliš neslyšíme. Takže si myslím, že nejbližší budoucnost k tomu rozhodně nesměřuje. Nesměřuje. Že to tedy budou dva albánské státy, no tak prostě asi to tak nějakou dobu zůstane. Že? Bylo by to jenom logické, kdyby se to tedy spojilo, ovšem to by zase sebou přineslo takové prostě mezinárodní pnutí a takových problémů, že to si v tuto chvíli nikdo nedokáže představit a nikdo by s tím také nesouhlasil. Jako, byly by to teda skutečně zase, byl by to jakýsi precedens, který prostě se by se tady ukázal a nejenom v Evropě by to mohlo mít prostě nějaké následovníky. Že?
Děkuju. A to směřuje k té druhé otázce, když mluvíte o těch precedentech. Poměrně se stalo takovým zaužívaným mediálním, vlastně ale i ve veřejnosti používaným příběhem nebo zkratkou, že příběh Kosova a dědictví té samostatnosti, tak jak vznikla, je vlastně precedent pro to, co se stalo na Krymu. Mířím jenom na Krym, nemířím na Donbas, no. Mířím jenom na Krym. Někteří se ozývají proti tomu, že to je analogie nesmyslná. Já ty krymské dějiny zase tak do detailu neznám a ty kosovské jsem se pořádně dozvěděl dnes, za což děkuji. Je to tak? Je to tak, jak se jako běžně říká, že nebýt Kosova, nestal by se rok 2014 tak, jak se stal a útok na Krym? A nebo je to blbost? A jsou to dva rozdílné příběhy.
To je zapeklitá otázka. Jak si řekl bych, že Rusko bez Krymu v podstatě jaksi mocensky, velmocensky nemůže existovat. Jako, jo, protože o co se ruská carská říše snažila od Petra Velikého až po Kateřinu Velikou prostě získat plnohodnotný přístup k Černému moři. A pak samozřejmě taky přes ty úžiny ještě, že jo, to se teda nepovedlo. Takže si myslím, že jsou to dva příběhy, teda, jako, jo, že ten příběh toho Krymu, že by se stal i bez toho Kosova. Teda, jako,
Ale
tím pádem, že to Kosovo se takhle stalo, tak se o to teda bylo lze opřít. Teda, Jo, to je velmocenská politika, to je něco úplně jiného, než tady tohle toto, jako, jo, ale prostě přece jenom, jako, Rusko by nemělo přístup k Černému moři, když se to vezme kolem a kolem.
Ano, je to pravda.
Tak prostě to nemohlo prostě připustit, jako, takže se to takhle stalo, že, a stalo by se to i bez toho Kosova. Že? Mm-hmm. Díky tomu Kosovu to mělo prostě takovou nějakou prostě
Snažší legendu,
ano. No.
No. Dobře, děkuju.
No, já bych to tímto asi uzavřel. Děkujeme za výborný přehled, za váš příjezd, za váš pobyt tady.
My jsme se dneska moc nenadřeli.
Váš příspěvek. My jsme vás nechali mluvit, protože se to opravdu krásně poslouchalo. Doufám, že se to krásně poslouchalo i vám. A že se vám na to i dobře koukalo.
No já myslím, že hlavně po dnešku je zřejmé, že kdo bude používat spojení Kosovo je Srbsko, ten slogan, že vlastně teď už ví, že to vůbec není tak jednoduché, že to není samozřejmé a že to je vlastně politika, mýtus, vášeň, ale pravda, že je složitější.
Pravda je složitější samozřejmě. Ty kláštery tam zůstávají, že... Pravda je také ta, že prostě celá řada albánských historiků se snaží říct, že ty kláštery nejsou srbské, že jsou albánské.
To jsem se vlastně chtěl zeptat.
Čili prostě je tam ta snaha po tom falšování té historie z té albánské strany poměrně velká.
Chtěl zeptat, jestli při pověsti té Prištinské univerzity, která vlastně má pořád dobrou pověst, jestli jsou i na té albánské straně nějací střízliví politici, kteří to vidí a jsou schopni popsat tak třeba jako vy, že řeknou, no, ale ono to historicky je dvojaké a to, že tady je pnutí, je vlastně výsledek těch dějin.
Tak...
A nebo jestli jsou ty historici opravdu ve službě státu?
Dneska i na jedné, i na druhé straně těch střízlivých historiků vidím minimálně teda, jako jsou, ale třeba z té albánské strany bych třeba zmínil Azema Vlasiho, že to byl komunistický politik teda mimochodem, že, který do značné míry stál za některými těmi problémy v 80. letech na tom Kosovu, ale prostě nikdy to nechtěl takhle vyhrotit a je to jeden z těch lidí, kteří dnes jsou schopni vlastně velmi střízlivě komentovat to dění, přestože to teda není historik, že? Ono, kolega Ladislav Vladky vždycky říká, no, pokud tě jako historika některá z těch stran chválí, tak to znamená, že to neděláš dobře. Jako jo, protože za tady tohle, co jsem dneska tady jako přednesl, mě nebudou chválit ani na té jedné, ani na té druhé straně. Jako jo. Ale my musíme prostě jako lidé, kteří nejsme v tom přímo zaangažovaní, být nad věcí a snažit se tedy na to podívat skutečně objektivně, padni komu padni. Já teda doufám, že jsem to tak nějak, jak si se snažil udělat. Ale skutečnost je taková, že z té kosovské strany minimum, jo, to skutečně minimum, na té srbské straně je část vlastně té, řekněme, opozice a tomu, čemu se třeba říká dneska jiné Srbsko nebo druhé Srbsko. Tam jsou lidé, kteří na tyto věci všechny se dívají úplně objektivně, ale oficiální historiografie ne. Teda jako, Dobře. Čili prostě Akademie věd.
Dobře. Děkujeme. Myslím, že můžeme s klidem dodat, brácho, že to, co se dozvíte v Hejslovanech o historii Kosova, se nedozvíte běžně nikde jinde v českých médiích a v českém veřejném prostoru.
Děkujeme ještě jednou za to, že jste dorazil, a budeme se těšit třeba někdy znovu na viděnou.
Dobře. Třeba u nějakého méně kontroverzního tématu.
A budeme zkoušet, jestli jako podcaster se budete vyvíjet a budete schopen zdrcnout ty věci do nějakého menšího časového rámce. Ale děkujeme za to.
Děkujeme moc.
Já jsem zvyklý přednášet, víte, takže to je ten problém.
Děkujeme. Tak, díky. Mějte se krásně.
Mějte se krásně.
Vám připomínáme předplatné na forendos.cz, Echo Prime a další sítě spojené s Echo a s Rádiem Prostor. Příště zase naslyšenou a naviděnou.
Mějte se fajn, ahoj, naschledanou.